ang pag-uusapan natin ay paano lalong mahalin ng lalaki. Simple lang naman eh. Yung number one dito, napaka-importante, communicate. Communication. Open at honest communication. Napaka-essential nito, okay, sa kahit anumang relasyon. May someone. Sino yan? Okay. May mumu. Okay. So, communication ay napaka-essential sa anumang relasyon. Okay? Make sure na nakikinig ka sa kanya. At i-express mo ang iyong mga thoughts at mga feelings in a respectful manner. Okay? At constructive way. Hindi yung destructive way. Yung iniinsulto mo siya, minumura mo siya, sinisigawan mo siya, destructive yun. Dapat constructive. Okay? So, communicate. Next. Show appreciation. Baka naman kasi hindi mo na-appreciate na siya. Hindi mo man lang napapansin ang bago kong t-shirt. Hindi mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Sabi nga ng eraser heads. Appreciate. Diba? Malay mo ba naman? Naligo na. Dati-rate ayaw maligo. Oh, kahit anong nakita mo na nagawa niyang tama or kaaya-aya, i-appreciate mo. Ganda ng kanyang gupit. Ganda ng kanyang kung ano man. Alam mo, nakaka-boost kasi yan sa lalaki. Ganda na naman sa inyo, di ba? So, show appreciation. You make an effort na ipakita mo sa partner mo na ina-appreciate mo naman siya. Whether sa mga maliit na bagay, mga gestures na maliliit, or pwede rin sobrang laking pagka-romantic. Bahala ka. Okay? Depende yan. Alam mo kasi, may mga lalaki naman na hindi naman mahilig sa mga grandioso. Simple lang. Isang halik nga lang, natutunaw yan. Okay? Let them know na binavalue mo ang lalaki. Okay? At nagiging contribution siya sa buhay mo. Nagiging mas valuable, mas nagiging mahalaga siya sa iyo. May halaga siya sa iyo. Huwag mo naman iparamdam na wala kang kwenta. Di ba? Lumayas ka. Wala kang ginawang tama. Huwag naman. Kahit nasabihin natin totoo yan, talang. May alkabok. Kahit sabihin natin totoo yan, huwag naman, pigilan mo yung salita mo kasi alam mo ang pananalita, nakakasugat. Okay? So, i-appreciate mo. Hanapin mo yung maganda sa kanya. Huwag mo kasing hinahanap lagi everyday yung mali sa kanya. Mali na nga, ibobold mo pa o kaya i-emphasize mo pa, papalakihin mo pa. Lagi nating i-emphasize or tutukan ang mga maganda at tama. Okay? So, number two yun ah. Pakita na ina-appreciate mo siya. Next. You spend quality time together. Together forever. Sabi nga ni Rick Astley. Diba? You make time to do things na parehas nyong ini-enjoy. Ano kaya yon? Alam nyo yun. Dati-rati ginagawa nyo yan. Siguro sa ngayon hindi niya naiisip, pero why not ikaw ang mag-initiate? Diba? So halimbawa, lumabas kayo, punta kayo sa baybayin, kumain ng kwek-kwek. Mga simpleng bagay, hindi na kailangan yung mamahalin. Diba? Yung simple, yung katulad ng mga panahon na kayo ay mga wala pang pera at kayo ay musmusin pa. At paglabas yun ng eskwelahan, kayo ay naglalakad-lakad sa baybayin o kaya kung saan man sa park na simple lang. Bumili lang ng palamig o kaya fishball. Masaya na. Kasi nag-uusap, magkasama, nakikita ang magandang tanawin, mga ganong bagay, hindi na kailangan pa mag-isip na kung ano-ano. Okay? Ang importante kasi doon, kayong dalawa ay nakakapag-usap na kayong dalawa lang. Halimbawa, kung mahilig naman kayo sa indoors, manood ng movie together. Diba? Kung ano yung hilig niya, pero hindi mo hilig, sa ngayon, kasi ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa gusto mong mahalin ka lalo ng lalaki, kahit siguro hindi mo hilig yung action films, ngayon samahan mo siya. Ano? Kasi ikaw yung topic dito. Ikaw ang nagtatanong kung paano ka lalong mahalin ng lalaki. So, ayan mo, isa't kalahating oras lang naman ikaw magtsatsaga. Importante doon kasama mo siya. O, di ba? Oh, so yun. Now, next, ano pa pwede? Spend quality time by how? Alam mo kasi ang pag-spend ng quality time, nakakapagpalakas yan, okay, ng iyong bond. At nakakatulong ito para magkaroon kayo ng mas malalim na connection on a deeper level. Okay? Alam nyo na yun. Yung bonding, alam mo, makita mo yan. Kapag magkasama na kayo, nag-usap na, nauuwi yan sa mas malalim. Mas malalim na pag-uusap. Ikaw naman eh, kung ano yung iniisip mong malalim. Okay? Anyway, asawa mo naman yan. Kahit saan kayong lalim pumunta, pwede yan. Okay? sige, next. Pinag-uusapan natin dito paano ka lalong mahalin ng lalaki. Kung asawa mo, sige, lumalim tayo ng pag-uusapan lalo. Number 4, be supportive. Okay? Maging supportive ka naman. Kasi alam mo, ang pagiging supportive at pag-support sa partner, sa anumang goals na kanyang naiisip, okay, at mga dreams, sabi ko nga kanina, ay andun ka dapat. Be there for him. Malaking bagay yan. Malaking bagay yan, lalo na sa lalaki. Kasi challenging yun. Okay? Challenging sa kanya para maabot yung kanyang mga goals sa buhay. Kapag nandun ka, lumalakas siya. Diba? Napupush mo siya. Andun ka kapag nadapa siya, pwede mo siyang, ano, akayin, buhatin. Hindi mo naman, well, hindi ba talaga actually buhat na sinasabing buhatin kasi malama, hindi mo naman yung kaya. What I mean is, yung support. Ano? Pakita mo na andyan ka. Moral support nga, di ba? Para ma-overcome niya yung mga obstacles na kanyang dadaanan. Pero, naghihingi ka ng kanyang pagmamahal. Pero, yung simpleng dream man lang niya ay hindi mo man lang masuportahan kahit sa moral support na nga lang. Halimbawa, dream niya na magkaroon ng ganitong magandang sasakyan. Eh, dream lang naman yon. Eh, wag mo nang basagin ang kanyang dream. Ano, huwag mo sabihin na hindi mo naman niyang kaya. Mahirap mong buhay. Diba? Ito na lang isipin mo. Well, dream lang naman. Diba? Kasi, iba kasi. Iba din ng mga dreams ng mga lalaki. Ano ba, gusto niya ng motor. Gusto niya ng magandang sapatos. Gusto niya ng magandang shirt. Alam mo, napakasimple lang naman ng mga ano eh. Sa totoo, simple lang. Mga ganyan, eh, yung mga hilig nung batang lalaki nung siya ay bata pa, hanggat sa pagtanda, dala naman yan eh. Tingnan mo yung mga laruan nyo noon. Ha? Sasakyan. Dream niya yun eh. Diba? Mali mo ba naman makuha? Diba? So, huwag mong basagin. Nandiyan ka na lang to support. Ano? O, yun ah. Pero kapag na-feel kasi niya yan, nako, talagang ibang feeling niya yan sa'yo. Ito, talagang supportive to sa akin. Lalo kang mamahalin. Oh, ito ang pinag-uusapan natin eh. Paano ka lalong mahalin? Next, maging ikaw. Be yourself. Okay? Importante na maging totoo ka sa iyong sarili, At hindi mo hayaang baguhin. Siyempre kung sino ka. Yung pangit, siyempre kailangan baguhin. Okay? Pero kung may mga bagay ka na, ito na kasi ikaw yun. Hindi naman masama. Pero halimbawa, meron ka lang something na bakit kailangan mong baguhin para mag-please lang pero hindi naman ito masama. Ikaw yun eh. Personality mo yun. Ngayon, kapag ganyan, nakakaano din naman to sa lalaki kasi, wow, alam niya ang gusto niya. Di ba? Opposite kasi to sa babaeng, ba naman to? Hindi niya alam kung anong gusto niya. Parang, ano, lagi na lang ako ang tatanungin. Parang walang contribution. Di ba? Mas maganda kasi na nakikita ng lalaki na ikaw ay hindi kapabig. Sorry no. Natawa ko. Pabigat. Yung contribution mo kasi, malaking bagay. Bilang lalaki kasi, mabigat eh. Kasi siya yung haligi. Siya yung mag-iisip. Nabibigatan din naman yan. Pero kung nandyan ka to support him, nakakapalakas yun ng damdamin. Diba? Tapos nakikita pa niya na ikaw ay kaya mo yung sarili mo. Diba? Nakakapagbigay ka ng mga hindi ko alam. Yung mga bagay na hindi ko naisip at inabot ng isip ko, inabot mo. So nakakontribute ka. Eh di lalo kang mamahalin kasi hindi ka na dapat pang mawala. Kasi malaking bagay ka sa kanya. Nakuha mo ako. O, diba? So, diba ganun? Yung mga ganyan kasi, naging healthy ang relationship kapag ganun eh. Nagkakaroon ko yun ng mutual respect sa bawat isa. At acceptance. Diba? Alam mo kung sino ka. So, kilala ka niya at tanggap ka niya. Pero ha, may nakikita kasi ako eh. Mga salita dyan. Eh, ganito na ako eh. Kung ayaw niya sa akin, di wag. Eh, kung demonyo ako, demonyo ako. Sabi niyan, wala pong lalaking gustong maging asawang demonya. No way. Wag naman. Kaya sabi ko, di ba, yung mali, palitan ng tama. Para mas lalo kang mahalin. Wag na kasi yung pataasan ng ihi. Kapag nasabing mali, tanggapin. Wag na yung, bahala siya. Kung ayaw niya, di wag. Kung ayaw mo, di wag. Nag-asawa ka pa kung ganyan ang isip mo. Diba? Ugaling ano yan? Ugaling single yan. Diba? Eh, wala kang masisira. Sarili mo lang. Diba? Pero kung nag-asawa ka na, dalawa na kayo, at pinag-isa, iisa na. So, dapat ayusin para sa inyong dalawa. Okay? At saka sa bubuin yung mga anak. Kung may mga anak na kayo, nakaka-apekto kasi yan. Ano? Isipin mo na lang yung binuo yung pamilya para ayusin. Ano? Sige. Next tayo. Lagi mong tatandaan ha, na ang pag-build ng relationship, loving relationship, well, it takes time. It takes time naman yan at effort. Okay? Sa galing sa inyong dalawa. Hindi naman yan sinosolo lang. Kaya nga kayo nag-asawa, dalawa kayo. Diba? So, mag-focus kayong dalawa sa pag-build ng strong foundation. Importante kasi kapag hindi malakas o matibay ang pundasyon, nagigiba talaga yan. Okay? Ano yung mga foundation? Foundation of trust. Respeto. Yun. At yung communication na number one natin kanina. Okay? At ito'y makakatulong na mapalago ang pagmamahal naturally. So, More pa tayo. Next na pwede mong gawin para mas lalo kang mahalin ng lalaki ay you practice forgiveness. Nagkasala. Mahirap, no? Kasi iniisip natin, nasaktan ako sa ginawa niya. Yung tinamaan yung ating ego, bahala siya. Ako nga, ang bait-bait ko sa kanya. Tapos ako ganitong ginawa niya sa akin. Well, ando na yon. Ando na yon, ano? Pero isipin natin, sa edad mong ito ngayon, nakailang mali ka na ba na nagawa? Di ba, hindi mo na rin mabilang? Ganun din naman siya. Lagi nating tatandaan na hindi naman talaga tayo perpekto at nakapag-asawa ka rin ng katulad mo na hindi rin perpekto. So lahat pwede magkamali. Kaya yung pag-practice natin ng forgiveness, hindi dapat yan mawawala. Wala namang perpektong samahan at ang conflicts na yan ay mangyayari at mangyayari. Sabi nga, hanggat sa humihinga ang tao, okay? Pwede ka masaktan at ma-offend niyan. Yung patay, nakaka-offend? Hindi na, di ba? Hintay mo bang mamatay ang mahal mo? Okay? So yung practice mo dito ay yung pagpapatawad. Importante yan para naman matanggal na yung mga grudges mo. Kasi ang grudges na yan, ang nahihirapan yan, ikaw, lalo na ikaw. Ikaw nagdadala eh. So, let go mo na yung mga past hurts and mistakes na yan at move forward ka na. Move forward together na. Mahirap? Yes? Nakakainis? Pwede. Pero kapag inalis mo yung mga bagay na yon, makita mo mas maganda ang feeling. Gumagaan, hindi na mahirap. Hindi na nakakainis. Nakakakiliti na. Nakakaano na. Di ba? Nakakapag-smile na kasi okay na kayo. At isipin mo, hindi lang ikaw magiging okay. Siya rin. At pati yung anak nyo. Di ba? Masaya kaya pag nakita mo yung mga magulang mo, ay, di ba, ang sweet. Di ba, nagkakaintindihan kahit na may mga times na hindi nagiging okay. Pero sabi nga, bago daw matulog, dapat naayos na. Huwag mo nang hayaan pang ipagpabukas yan at arawan pa ang hindi nyo pagkakaunawaan. Huwag kayong matulog na galit. At kapag galit ka, huwag ka daw magkasala. Ang sarap nun na ayusin na natin bago ka pa matulog. Alam mo, sabi ko nga, di ba kanina? Yung pride na naman, ang number one na hindrance. Ang nakakapag-ano dyan. Tanggalin na natin. Kasi alam mo, madali lang naman sabihin na bahala siya. Madali lang naman sabihin na, sige, mag-solo-solo na tayo. Pero, kung isipin mo, marami ka pang panahon at taon na haharapin na dinadala mo ang ganyang kabigat na damdamin. Gusto mo yun? Parang ang bigat sa buhay. Sa katawan, imagine bukas, ganun ka ulit. Sa susunod na araw naman, ganun ka naman ulit. Next year, ganun ka pa rin. Hindi ba pwedeng baguhin na yon para next time, hindi na ganun kabigat, hindi na ganun ang haharapin mo, maganda na. Pero magsisimula yan sa pagpapatawad. Ano? So next tayo. Kung gusto mong mas mahalin ka ng lalaki, you keep the flame burning. Di ba? Always believe in love and keep the flame burning. Tagline niya ng Hugot Radio sa mga hindi pa nakakaalam. Okay? Pag sinabing Hugot Radio, yan po ang tagline. Dito naman, you keep the romance alive. Di ba? Kapag kasi magkasama na kayo at nag-asawa na, madali lang naman na mahulog ka sa mga yung mga daily routine mo na halimbawa napapasantabi mo na lang kasi feeling mo marami pang dapat gawin, busy sa trabaho, pagod na. Wala na akong oras dyan. Gusto ko na lang matulog. Hindi pwede. Kasi yun ang nakakapagpatuloy ng apoy. Mm. Ano kaya yun? So, mag-make ka ng effort na lumabas naman kayo paminsan-minsan. Kayong dalawa lang. Diba? Pwede naman yun. Simpleng night out or simpleng lakad lang sa park. Sabi ko nga kanina. Diba? Yung mga simpleng bagay nga kung kadalasan yung pang mas, diba? Ang sarap. Hindi ka na nagastusan na feel mo pa yung sweetness. Yung basta iba. Kakaiba yan. So mag-effort ka naman. Huwag mo nang hayaan or hintayin pa. Kasi sabihin natin na oo, dapat yung lalaki. Siya dapat mag-isip niyan. Siya yung lalaki. Ando na tayo. Yun nga lang. May mga lalaki na hindi inaabot yan ng kanilang isip. Ano? Malay mo, baka iniisip niya na kailangan din naman talagang magtipid. Or baka may iba din siyang iniisip sa work, sa kanyang goal, sa kanyang dreams. Why not? Since gusto mo naman na mapa-okay kayong dalawa, ikaw na muna mag-initiate. Diba? Wala naman mawawala sa iyo doon. Yung mga thoughtful gestures. Halimbawa, wala na siyang toothpaste. Ay di, ibigyan mo ng toothpaste. Yung mga maliit na bagay. Wala na siyang pang-shave. Wala na siyang aftershave kung gumagamit man siya niyan. Wala na siyang panglagay ng kung ano. Maliliit na bagay. Hindi kailangan magastos. Kasi it's the thought that counts. Diba? Ay naalala niya ako. Tapos yung lalaki makapag-isip. Oo nga, no? So, baka maisip din naman niya. Kapag hindi inaabot ng kanyang isip, tulungan mo kasi ikaw nakaaabot. Isipin mo hindi lahat ng tao katulad mo na pwedeng inaabot ng inaabot mo. Diba? Ganun din naman eh. Merong times naman na tayo naman na hindi natin naaabot pero yung iba, naisip mo yun? Mga ganun. Okay? O, sige ha. Kasi itong mga bagay na ito, ito ang nakakapag-spark. Nagkakaroon ng kiri-kiti in local term. Spark. Paunti-unti. Nako, dadami yan. Okay? Romance. Hindi yung pocketbook. Tsaka nauuwi yan sa alams na. Okay? Sige, next. Babae. Gusto mong lalo kang mahalin ng lalaki. Makinig ka sa kanya. Okay? Be a good listener. Listening, iba sa hearing, hindi yung pinapakinggan mo lang, kundi talagang nakikinig ka. Importante yan. Katulad yan ng communicating. So take time na makinig. Kahit na boring ang kanyang sinasabi. Okay? Pakinggan mo yung kanyang mga concerns. Yung kanyang opinion. Yung kanyang pakiramdam. Okay? Kasi, although hindi man kayo match, halimbawa lang, kailangan din naman niya kasing sabihin yun. Iba rin kasi yung feeling sa tao na may nakikinig. Tingnan mo yung isang problemadong tao. May makinig lang sa kanya, gumagaan, di ba? Ang lalaki, kapag gusto mo makuha ang gusto mo, ang lalaki, tanungin mo siya ng mga gusto niya. Tanungin mo siya ng kanyang ginagawa, ng kanyang gustong gawin, yung kanyang mga hilig. Nako, hindi ka magkakamali dyan. Makinig ka. Okay? Remember, kayong mag-asawa na, isa na kayong parang team. Okay? Kayong dalawa na yan eh. So tulungan mo siya. Magtulungan kayo. Magpakita ka ng empathy naman sa kanya. Halimbawa, nahihirapan siya. Pagbigay kasi ng empathy, pakita mo na naiintindihan mo ang kanyang nararamdaman. Okay? Na you try to understand naman. Hindi naman yung nagsabi siya ng problema niya. Tapos babarahin mo. Diba? Tapos, basta yung nakakainis. Kaya tingnan mo, yung mga lalaki gustong-gusto pumunta sa barkada at nagiinuman dahil may nakikinig. Diba? Kasi walang nakikinig sa kanya sa bahay. Kaya naisipan lumabas. Pero kung ikaw na ang lagi nakikinig sa kanya, ba't pa ako lalabas? Malalasing lang ako dun. Mapapagod pa ako. Diba? Pero kung ikaw ang kausap, nakikinig ka, ay nako, hindi naalis. Okay? Sweet ka pa. Habang nakikinig ka, pinagluto mo siya na gusto niyang kainin at pinapapak yung dalawa. Sige han, kwento ka lang. Diba, mga maliit na bagay. Maliit na bagay. Pero malaki yan sa kanya. Now, ito na. Maging, ay nako, hindi pwedeng mawala. Kung gusto mo talagang mahalin ka lalo ng lalaki, ito wag mong tanggalin. Maging respectful ka sa kanya. Wala ka ng respeto sa akin! Wala ka ng respeto sa akin. Diba? Ibig sabihin, na-feel talaga niya yun. Na hindi mo na siya nirespeto. Pero, kapag tinitreat mo ang partner mo with kindness, okay? Respeto. Sabi nga, kahit nga animals eh, be kind to animals, yung asawa mo pa kaya. Isa ring animal. Animal ka! Diba? So, be kind naman. So, during lalo na sa disagreements, hindi nga kayo nagkakaintindihan. Kung hindi kayo nagkakaintindihan, huwag mong idaan sa palakasan ng boses. Kasi, number one, di ba, kailangan mong irespeto. Oo, nandun na nga. Kailangan ka din niyang irespeto. Pero since ikaw ang nagtatanong sa akin ngayon, babae, paano ka lalong mahalin ng lalaki? Ikaw manguna. Kasi deserve naman yun ng lalaki. Okay? Kapag nirerespeto mo ang lalaki, lalo kang mamahalin. Yan. Pero sa lalaki naman, kung nakikinig ka, gusto mong respetuhin ka ng babae, ay mahalin mo. But this time, we're talking about you, ikaw, babae. So ikaw na manguna, ikaw muna magrespeto to receive love. Pero kung ikaw, lalaki, nakikinig sa akin ngayon, ang sasabihin ko, gusto mo ng respeto ng babae, mahalin mo siya. Hindi mo nga siya minamahal, tapos gusto mo ng respeto niya. Diba? Ganun yun. So, ang kinakausap ko dito ay babae, ikaw ang magbibigay mo na ng respeto. Kapag the more na binibigay mo yan, the more ka makaka-receive ng love. Totoo yan. Try mo. Try mo na. Tsaka na yung mga sakit ng damdamin. Halimbawa, may ginawa na siyang mali, tapos ito nga, lagi na lang umiikot-ikot ang problema nyo, tapos yun na lang lagi na pag-uusapan. Why not? Magbigay ka na ng parang stop sign. Stop na, tama na yan. Huwag na natin yan pag-usapan. Kasi hindi naman lang, hindi na, wala naman magandang patutunguhan yan. O kumain ka na ba? O nagluto ako dito, yung paborito mo, kain ka na. Sabay na tayo kasi gutom na rin ako. It's not what you say, it's how you say it. Diba? Maging mahinahon ka. Diba? With kindness. Tapos, halimbawa, andun pa rin yung inis niya.
Siyempre, pinapakita pa rin yung lalala.
Pero, ikaw naman hindi mo sinasakyan yung kanyang mood. Ikaw naman nagiging mabait, nagiging kind ka. Lalambot yan. I'm telling you, trust me. So, avoid mo yung name calling.
Halimbawa,
go. Bastos ka. Wala kang modo. H ka. Ha. Hayo. Di ba? Wala akong kwenta. Wag na yun. Wag na. Wala, hindi naman yung mga kabuti. Alala lang yan. Stop yelling, huwag nang magsisigaw, huwag nang gamitin yung mga nakakasakit na pananalita. Lahat ng opposite nun, gawin mo. Okay? Kasi magiging defensive lang naman yan sa'yo. Walang katapusan yan. Okay? Remember, kayong dalawa, sabi ko kanina, ay team na kayo. Dream team. Diba? So, kailangan mag-work ka rin para sa inyong dalawa para ma-solve ang problema. Hindi lang siya. Manguna ka na kasi ikaw ang mas nakakaintindi. Okay? Sa totoo kasi, yung pride din ng lalaki, nangibabaw yan kasi narinig mo na yung salita. Ako ang lalaki. Sad to say, may ganun po ka talaga. May ganun talaga. Okay? Kaya nga, kasi ang dinidemand lang naman kasi ng lalaki, respeto. Kahit gaano kasama yan, ibigay mo pa rin yung respeto ang kailangan niya. Mababago din naman yan. Sabi ko diba? Merong dapat kang gawin para mabago siya. Pero this time, kailangan mong gawin yung mga itong mga maliliit na bagay na to para makapag-contribute na doon sa pagbabagong gusto mong mangyari sa kanya. Stop yelling. La, 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 la. Para kang bebe. Okay? Bibi. Duck. Tama na yun. Wala eh. Kasi kung ipagpapatuloy mo yan, bukas ganoon naman ulit. Isipin niya, uuwi lang naman ako, ganoon naman siya. No, kaya kung dito na muna ako kay kumpare, inuman kami. Diba? So nag-inuman, may dumating pang iba, nauudyukan, na kung ano pang nangyari. Okay? Para hindi na siya makapag-isip ng mga bagay na yon, dapat mag-create ka ng atmosphere na gusto niyang uwian. Okay? Yung misis ko, ipagluluto ako ng paborito ko. Hindi niya ako sinisigawan na okay na kami. Nakikinig na siya sa akin. Pinapakinggan niya ang mga inanain ko. Ang sakit ng damdamin ko. Alam mo kasi, Hugs, huwag yung isipin na porky lalaki, dapat strong. Deep down, Hugs, makinig ka. May mga pananakit din naman yan na ayaw lang ipakita sa'yo. Ayaw isabi. Nature kasi yan ng lalaki. Pero kung nandiyan ka, hindi man niya sabihin, nararamdaman mo, naunawaan mo. Deep down, lumalambot yan. Ay, nako ka.
Ay, nako ka.
Oo. Paunti-unti, makita mo yan na yung nagbabago sa kanya. Kasi ikaw ang nanguna na nagbigay ng respeto at nakikinig at nauunawaan siya. May nagtanong, ginawa ko naman lahat. Ganun pa rin naman siya. It takes time. Hindi naman yan instant noodles. Ano ka, isang mainit na tubig lang. Okay na. Pinagtatrabahuan yan. Ano? Well, minsan, instant, depende. Pero hindi eh. Okay, walang, siguro meron. Baka malambot lang, madali lang talaga magpatawad yung lalaki. Madaling maka-move on. Hindi natin alam. Pero lagi mo nalang isipin na it will take time. Maging patient ka kasi ang goal mo naman dito ang pagiging okay yung dalawa. Pang for life yan eh. Pang forever. Di ba? Yung goal mo na mangyari. So, sige lang. Mag-contribute ka para sa inyong dalawa. Remember? Dream team. Kayong dalawa. Next. Maghingi ka ng tulong. Kung kinakailangan. Halimbawa, talagang struggling kayo. Ginagawa mo naman ito. Parang wala pa rin. Pero gusto mo rin someone na makinig sa'yo. Diba? At makatulong sa pinagdadaanan mo. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa mga taong alam mo makakatulong sa'yo. Yung pwede makinig, makapagbigay ng sound advice. Diba? Kung tama, kasi may mga taong nagbibigay ng advice na mali. Okay? Huwag kang matakot na magsika ng tulong.
Oh, lalo na sa mga professional talaga, sa mga therapist, sa counselor. Okay? Na makapag-provide sa iyo ng mga inaral nila. Tools, ng mga support na kailangan mo para ma-overcome mo 'yan. Yung mga challenges na 'yan na nagbi-build up, dumadami. Well, kapag humingi ka ng tulong sa mga totoong may alam, makatutulungan ka naman yan. Mabibigyan ka ng mga hints, mga tips. Okay? Kaya nga, Hugs. Pero, kapag itong mga bagay na to, ginawa mo na. Okay? Pero nakakalimot ka ng isang importanteng bagay. Matatagalan eh. At, mahihirapan ka. Kasi, itong mga ganitong pangyayari, hindi mo to dapat sinusolo. Hindi mo dapat ito lahat sinusolder. Okay? Hindi mo kakayanin. Ngayon, nung ikaw ay nag-asawa, sino ba ang nag-isa? Sino ba ang pinangakuan nyo na kayong dalawa ay magsasama? Sino ba ang nandoon para kayo ay gabayan? Ang problema sa atin, kapag natapos na yung seremonya, nagkakalimutan. Pumupunta tayo sa sarili nating kakayahan. Which is wrong. Kasi pumasok ka doon kasama siya, huwag kang lumabas. Or huwag mo siyang palabasin. Andun pa dapat yun. Okay? Yung, ano? Pagbigay space kay Lord sa buhay niyo. Sa totoo, yan talaga ang nawawala. Kaya nahihirapan. Lalo na ang buhay, pamilya. Kasi kung wala yun, at hindi mo siya pinuput first sa buhay mo, yung hinahanap mo, hindi mo agad-agad matatanaw. Malabo kasi. Blurry. May mga bagay na gusto kang mangyari. May mga bagay ka na gustong matanggap. Pero, kung wala yun, yung foundation mo ay mahina, lalo na sa marriage, mahirapan ka talaga. Kailangan mong i-honor talaga siya. Naniniwala ka man sa hindi, marami na kasi ang dumaan dyan na ito ang ginawa at naging okay. So, hindi ko man masasabing hindi ito totoo at hindi gumagana. Kung gusto mong sarili mong kakayahan ang kakapitan mo, mahirapan ka to the point na susuko ka na. Pero kung ilaan mo sa kanya, Lord, di ko talaga kaya. Ikaw na bahala. Yung point na pag-admit mo doon, doon pa lang maganda yun eh. In-admit mo yung weakness mo. Yung limit mo. Diba? Yun ang simula ng pagpapalakas ng foundation mo. Lalo na sa inyong samahan. So isik mo siya, i-honor mo, araw-araw na ginawa niya, lagi mo siyang unahin. Hindi man kayo okay, ipinagdarasal mo pa rin yung asawa mo. Hindi man niya alam, at least ikaw alam mo. At nakikita yan ng dinadasalan mo. Ang hirap kasi sa atin, kapag ito na ang pinag-uusapan, dinidisregard na. Eh? Ginawa ko na yan. Wala naman nangyari. Wala, nasan yung faith? Hindi lang agad nangyari. Gusto mo kasi parang genie. Na pag hiningi mo ngayon, dapat bukas okay na. Hindi naman po ganun eh. Di ba sabi nga, nangyayari ang isang bagay dahil malamang may kailangan mabago. Okay? May kailangan baguhin malamang sa'yo. Ikaw mismo. Yung puso mo. Yung the way ng isip mo, yung mindset mo. Di ba? Kapag kasi naniniwala ka sa isang bagay, alam mong mangyayari yan. Alam mong gagana to. Naniniwala ako dito. Alam kong gagana to. Naniniwala ka eh. Di ba? Binibigay mo yung trust mo dito. Ganon dapat tayo sa kanya. Pag nagtiwala ka, magtiwala ka ng lahat. Huwag ka nang maglaan pa ng duda. Nagdasal ka. Humingi ka ng tawad at tulong. Pero, may parte sa puso mo na hindi ka naman naniniwala. Na parang nagdududa ka, hindi naman ito mangyayari. Ginawa mo lang. So, tanggalin natin yon. Dapat 100% ano? Next na dapat mong gawin. Baka nakakalimot ka sa design ng mag-asawa. Sabi kasi, you submit yourself to your husband. Kahit alam mo, kahit na hindi ka-submit. May times na hindi talaga ganun ang feeling. Na walang, hindi mo talaga, parang hindi ka-submit. Kasi yung the way na mag-treat siya sa'yo, the way ng ginagawa niya sa'yo. Pero, ito kasi ay pinapagawa sa babae, sa asawang babae. Submit yourself to your husband. Wives, submit to your own husbands. As to the Lord. Kung nag-submit ka kanina, sabi ko, di ba? Naniniwala ka. Sinasabi, mag-submit ka rin dito sa asawa mo. Kasi ang pag-submit to your husband, hindi naman ibig sabihin na inferior ka. Mababang nilalang ka. Mahina ka kasi nagsusubmit ka. Mali. Yun ang nakikita ko dito sa mga comment section. Ba't ako mag-submit sa kanya? Ano siya? Sino ba naman siya? Diba? Ang tingin kasi sa sarili, napakataas. Hindi naman to ibig sabihin na ginawa mo to, eh wala kang kakwento-kwentang tao kasi ginagawa mo yun, nag-submit ka. Mahinang nilalang ka, hindi ganun. Ginagawa mo yan bilang asawang babae kasi yun ang gustong ipagawa sa'yo. Kapag sinunod mo kasi yun, okay? Sign yun ng respeto at willingness na mag-work ang iyong samahan. Bilang isang team nga, samahan. Diba? Gusto mo maayos pala yan. Eh, ayaw mo naman mag-submit. Command kasi. Kaya nagkakaroon ng problema at humahaba yan dahil nawawala ito. Gawin mo kaya. Huwag mo munang isipin kung anong sa'yo. Ano naman sa akin? Ah, meron. Sa totoo, meron. Magiging okay kayo. Yun ang sa'yo. Magiging makukuha mo. Okay? Gawin mo muna. Nakakatuwa, nakakalungkot, nakakatawa yung iba. Kasi kapag ito na ang binabanggit, wala na. Eh, no way. Ganun na kagad. Eh, wala talaga mangyayari. Kung yan ang nasa isip mo, yung mindset mo, wala talaga. Huwag ka nang umasang maayos yan. Kasi yung pinaka-importante nga ay pinapagawa ay hindi mo magawa. Okay? Kapag hindi ka nag-submit, wala kang respeto. At yun ang respetong hinahanap sa iyo ng asawa mo. Di ba nga sabi ko kanina, gusto kang mahalin, edi respeto mo siya. Okay? Love your husband. Kahit ano pa man siya. Okay? Kasi nga, nagkakamali. Noon naman, hindi naman siya ganun, di ba? Naisip mo yun. Okay naman kayo dati. Naging kayo nga eh. Sinagot mo nga. Anong nangyari?
Basta na lang siya nagbago? Parang ang labo naman noon.
Unless kung masamang tao yun. Hindi naman siguro. Di ba? May something nangyari. May something na nawala. Kailangan makita niya yun.
Makita niya yun sa'yo.
Ano ba yung isang bagay na ginagawa mo dati na gustong-gusto niya? Baka naman hindi mo na nagagawa. Ano yung mga bagay na ginagawa mo na hinahanap-hanap niya?
Diba? Isip-isip. Pag-isipan natin.
Ngayon, isipin mo, dapat din may respeto ka rin sa sarili mo. Okay? Huwag mong tanggalin yun. Kasi, kung nawawala yung respeto mo sa sarili mo, nakakabawas kasi yun eh. Ano? Ano mga ba mga bagay? Halimbawa, sa akin naisip ngayon, naging masama yung timpla niyong dalawa, mag-asawa. Tapos ang ginawa mo, piling mo kasi hindi ka na niya pinapansin, so naghanap ka ng gustong pumansin sa iyo. Okay? Naghanap ka ng taong pwedeng pumansin sa iyo. So, binago mo yung itsura mo. Diba? Luwa na lahat. Gusto mo nang magpakita ng mga hindi pa dati nakikita. Di ba? Asan yung respeto dun sa sarili? Di ba? So wag na wag mong tanggalin yan, ha? Wag. Huwag ko nang pahabain kasi baka may mga masaktan. Now, next na tayo, ha? Alam mo na yon. Hindi ko na dapat yun sabihin pa. Next. Gusto mong lalo kang mahalin ng lalaki? Eto na naman tayo. Respeto mo at patawarin. Ang hirap magpatawad sa taong okay, hindi marunong humingi ng tawad. Well, hindi naman lahat ng oras kasi kailangan nating hintayin yung taong humingi ng tawad. Why not? Patawarin mo na. Mauna ka na. Sabi ko nga kanina, di ba, be kind. So, being kind to one another, kaakibat dyan ang forgiveness. Okay? Pinatawad ka nga, di ba? So, pinatawad tayo natin pagkakasala. Why not? Di natin magawa yung sa iba. Vital, ano kasi to, part ng isang samahan sa relationship ang pagpapatawad. Kasi kung hindi ka magpatawad, ano pat nagsasama kayo? Diba? Ano pat kailangan mong gawin ito? Diba? Gusto mong mahalin ka? Gawin mo to. Gusto mong maayos ang pamilya mo? Gawin mo to. Hindi ibig sabihin na kapag ginawa mo to ay mahinang klase ka. Kasi ikaw ang naunang nagpatawad. Hindi yun. Ikaw nga dapat ang mas malakas eh. The first person to forgive daw ay yung mas malakas. Oh, patawarin mo na siya. Okay? Kapag na-feel niya yon, makakapag-isip din naman yan. Huwag mo nang hintayin yung salita niya na humingi pa sa iyo ng tawad. Meron din naman mga tao kasi talagang nahihirapan gawin yan. Hindi marunong, hindi alam kung paano gawin. Pero gusto nilang humingi ng tawad, gusto nilang patawarin sila, hindi nila kaya eh. So, why not unahan mo na lang para matapos na yan. Sabi ko nga, yung mga pananakit, yung mga dalahin na yan, hindi yan mawawala kapag hindi mo binigay ang pagpapatawad. Okay? Next, na pwede mong gawin para mahalin ka, you communicate. I-communicate mo yung iyong mga gustong sabihin in a nice way. Okay? Hindi na yung kung ano-ano pang mga bagay-bagay na hindi naman makakabuti sa pag-uusap. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Alam mo, ito ang nararamdaman ko. Nung ganitong ginawa mo, saktan ako. Ayan. Okay? Para alam niya. Kasi, huwag mong isipin lagi na alam ng isa ang nasa isip mo at ang nararamdaman mo. Huwag mo lagi isipin nyo na naintindihan nila ang ginawa nila. May mga ganun talaga, di ba? Nagawa mo, hindi mo alam nakasakit ka pala. Pero kapag kinommunicate mo yun sa kanya, baka maisip niya, ay unga, ay sorry. Nagawa ko pala yun sa'yo until now pala yung palang dinadamdam mo. Hindi ko sinasadya. Kasi nga, hindi niya talaga siguro talaga naisip. Pwede. Pwede. So you communicate. Ito kasi yung key doon. Ano? Para maging malinaw. Kaya nga pinag-uusapan eh. Now, ito na. Gusto mo talaga na mahalin ka. Akayin mo yung asawa mo sa tamang relasyon sa Panginoon. Ay, nagbawas yung viewers. You pray together. The family that prays together stays together. Diba, narinig mo yan nung bata pa kita? The family that prays together stays together. Pray together. Again, ulitin ko ha. Kung kayong dalawa ay nag-agree na magsama. Why not mag-agree kayong ayusin ang iyong pagsasama at ano, isabay si Lord sa iyong mga gagawin. Alam mo kasi, kapag ito ang ginawa nyo, nabubuo doon yung something sa inyong dalawa. Yung pagpapatawad, yung pagiging malambot ang puso, yung pag-uunawa, andun eh. Corny sa una siguro, pero pagpatuloy nyo yung ginagawa lagi-lagi, nagiging madali na lang yan. Corny man yan sa mundo, pero ito'y makakabuti sa inyo. Huwag kasi nating hayaan na pangunahin tayo ng mga narinig natin. Ay, huwag na yan. Hindi man yan totoo. Huwag na yan. Corny-corny. Huwag. Kasi hindi naman yon ang dapat na ginagawa kung gusto mo talaga mapabuti. Eh, kayong dalawang lang naman eh. Bakit? Mag-pray ba kayo dyan sa labas? Para makita ng lahat ng tao? No? Sabi nga, when you pray, you go to your room, you lock the door eh. Diba? Kayong dalawa lang naman, wala namang camera. Para sa kabutihan nyo naman yan, pag-usapan nyo. Ano? Praying together, nakakatulong yan para mas mapalakas ang iyong samahan. Yung bonding nyo na sinasabi ko kanina, lalakas lalo yan. At magiging closer kayo sa bawat isa at pati na rin sa kanya. Diba? Ayaw mo nun? Diba yun ang gusto mo? At kapag ganyan ang nangyayari, yung pagmamahal ng kapareha mo ay lalong dadami. Mas marami siyang maibibigay sa iyo. Kasi yung source ng love ay kasama na nyo. Diba? Endless. Diba? Umaapaw. Walang katapusan. Pero pag tinanggal mo yung source, ay, although nakapag-ipon ka, nauubos yan. Parang balde. Diba? Meron kang tubig, pero nauubos yan. Pero kung yung balde, nabubuhusan ng tubig na walang stop, walang patid, Kasi nakakabit doon sa source. Lagi kang may tubig. Okay, hugs ha. Laging tatandaan yung healthy at fulfilling na samahan sa mag-asawa ay nag-require ito ng effort. Okay? Commitment. Mag-asawa na nga eh. At yung willingness nyo na mag-grow. Kasi kung wala kang willingness to grow, ba't ka pa gagawa niyan? Ba't ka pa naghahangad? Di ba? So, kayong dalawa, dapat ginagawa niyo yan at may natutunan kayo dyan, sigurado. Kapag finalo mo naman yung mga pinapagawa sa atin, yung mga principles na yun, nako, ang samahan nyo ay talagang lalakas yan. Yung foundation. Sa una, sakita mo parang walang nangyayari. Pero paunti-unti, tingnan mo ang paggawa ng bahay, ang paggawa ng pundasyon. Di ba nagsisimula na muna yan sa paghukay? At ang paghuhukay, mahirap. Di ba? Maraming pawis ang bubunuin mo dyan. At kapag nahukay na, maglalagay ka na ng mga kabilya. Di ba? Aayusin yung mga frames bago buhusan ng semento. Papatigasin pa yan. Maraming proseso. Di ba? So, pero ang kagandahan, nagbibuild ka ng strong foundation. For a loving and lasting relationship. So, alams na ang dapat gawin, hugs. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Ngayon, kung talagang sobrang problematic. Kasi hindi nga kayo magkasama ngayon. You start muna sarili. You pray. Lord, gusto kong maging maayos na kami ng asawa ko. Wala siya dito sa bahay ngayon kasi pinalayas ko. Lord, tulungan mo naman ako, Lord, na mabago muna ang sarili ko. Para naman, pagbalik niya, isa na akong bagong ako. Tulungan mo ako magpatawad sa kanya. Tulungan mo rin akong baguhin siya. Ikaw, Lord, ang magbabago, hindi ako. Yun. Hindi naman talaga ikaw ang magbabago. Pero ikaw ang magdadasal para sa asawa mo, para siya ay mabago. Ang pagtitiwala. Pag nagdarasal ka, nagtitiwala ka. Hindi lang puro salita. Umaasa ka. Pag nakita niya ni Lord, sigurado, tanggapin mo na yan. Tuloy-tuloy na yan. You claim it. Sabi nga doon sa post. Ano, pupost sila ng mga pera. Ang daming pera. Post, claim it. Hindi ganun eh. Doon pa nga lang eh. Sabi ko, di ba? Gusto mo magka-pera. Hindi ka na magtatrabaho. Type ka lang ng type ng claim it. Eh, ang perang darating sa'yo. Walang perang darating sa'yo. Okay? Ganun din na naman sa atin. Sa samahan, sa relationship. It takes what? Effort. You work at it. Work on it. Di ba? Pagtrabahuan. Prayerfully. Religiously. Di ba? Andun yun eh. Huwag nang tanggalin yun. Okay, dun ka na magsimula. Makita mo may magbabago yan. Maniwala ka lang. I'm telling you, mangyayari yan. Okay? O, sige na, hugs ha. Kaya nga na. Alas 12 na. Isang oras na tayo nagkakwentuhan. Sa susunod naman, paano lalong mahalin ng lalaki? Yan po ating pinag-usapan. Maraming salamat. Basahin ko lang yung mga nandito. At di ko pala nabasa yung mga